Friðrik Finnbogason, segir frá. Friðrik er maður, ein maður Þórunnar.
Já.
Hvenær ertu fæddur, Friðrik?
Ég er fæddur 23. nóvember 1879.
Og hvar?
Í Efri-Miðvík. Efri-Miðvík sléttureppi í Aðalvík.
Og faðirinn hét, hver son var hann faðirinn?
Og hvað sagðirðu?
Hvað hétt faðirinn?
Faðir minn, Finnbogi Árnason.
Finnbogi Árnason, og móður þín?
Herborg Kjartansdóttir.
Og voru þau búandi fólk þannig?
Já. Ég byggu þetta meðan þau lifðu saman og framstað.